Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga lajmet edhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Qytetarët e Kosovës nuk i shohin me sy të mirë aderimet e politikanëve në parti tjera politike. Bashkimi Evropian emron 7 persona për trafikim organesh në Kosovë. Trafikimi fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë përmasa shqetësuese. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Edona Peci. Përshëndetje Edona.
Përshëndetje Vullnet.
Edona, fillimisht si komentojnë listat zgjedhore të partive politike?
Po, kjo temë në fakt po zgjerohet në pothuaj të gjitha ballinat e gazetave të përditshme në Kosovë. Emrat në minutat e fundit është titulli i gazetës Kosova Sot. Hapin ofertat është ai i shkrimit që gjendet në ballinën e gazetës Express. Pastaj kandidatët që kërkojnë votën është ai i së përditshmës Infopress. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë ditës së ende nuk publikuan zyrtarisht emrat e kandidatëve të tyre për parlamentin e Kosovës. Koha ditore vënë pas se kush do të figurojë në listat për deputet të këtyre partive. Sipas zburimeve të gazetës, listës së PDK-s sipas të gjitha gjasave do t'i prijë kryetari i partisë Hashim Thaçi, i pasuar nga Jakup Krasniqi, Flora Brovina, Fatmir Limaj, Azem Syla, Flora Qitaku, Hajredin Kuqi, Enver Hoxhaj. Koha ditore bën të ditur se gjatë përpilimit të listës së PDK-s ka pasur pakënaqësi në mes të anëtarëve të partisë. Ndërkohë, lidhur me listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, gazeta bazohet në një intervistë të kreut të ri të partisë Isa Mustafa, dhënë ditë më parë në një televizion shqiptar. Sabri Hamiti, Nekibe Kelmendi, Ismet Beqiri, Eqrem Kryeziu dhe Teuta Saaqia, sipas kohës ditore, do të jenë pjesë e listës me të cilën LDK-ja pritet të garojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit.
Edona, sot mbahet mbledhja rregull 3 mujore e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë temë?
Mbledhja e Këshillit të Sigurimit për Kosovën është po ashtu një nga temat që zëvend në shtypin e përditshëm në Kosovë. Thirrjet për bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe vlerësimet për situatën e sigurisë në vend të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kishin dalë në publik edhe kohë më parë. Mirpo epoka e re citon dhe shefin e Unmikut Lamberto Zanier të ketë thënë se misioni i OKB-s në Kosovë, pavarësisht reduktimit të rikonfigurimit, do të vazhdojë të ketë një rol të rëndësishëm. Autoritetet kosovare, të cilat vazhdojnë të kërkojnë largimin në Unmikut, në seancën e sotme për Kosovën të Këshillit të Sigurimit, sipas gazetës, do të përfaqësohen nga ministri i punëve të jashtme në ndërheqje Flora Qitaku. Gazeta Infopress ndërkaçi bën të ditur se përballë Qitakut, Beogradin do ta përfaqësoj shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić.
Dhe çfarë do veçoje përfund të këtij raporti?
Po Vullnet, do të veçoja një intervistë të kreut të Lidhjes Demokratike të Dardanisë në gjatë Daci dhe në gazetës Express. Në këtë intervistë, Daci flet për dënimin e tij me një vit të gjysmë në burg me kusht për keqpërdorim të buxhetit të Kuvendit të Kosovës kur po drejtonte këtë institucion. Kreu i LDD-s e quan lehtësues vendimin e gjykatës, ndërsa procesi që sipas tij ka qenë i shtyr nga Unmiku dhe LDK-ja nuk do ta dëmtojë atë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit.
Ishte kjo korespondentja jone Edona Peci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Aderimet e shpeshta të politikanëve nga një parti në tjetër nuk shikohen me shumë simpati nga disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se në të shumtën e rasteve kjo është përpjekje e politikanëve për të përfituar personalisht, që le të kuptohet se partitë politike nuk janë stabile. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti Bekim Bislimi.
Jeton Studenica vlerëson se aderimet nga njëra parti në tjetrën disa politikanë po i bëjnë për, siç e quajti ai, gjueti për pushtet.
Pretendimin kryesor e kanë pushtetin, edhe bojnë manovra politike për një parti në parti tjetër të mundu membri me një pozit në partin që dalin, mirë që me përfitu ndoshta thjesht personalisht më shumë kësha me thonë se sa për kozën apo për vetë idealin asaj partije në cilin dalin.
Rustem Meholli thotë se levizet nga njëra parti në tjetër nuk krijojnë përshtypje të mirë.
Këto aderime mu si individ nuk më pëlqejnë. Individ caktun nuk kanë dhënë kontribut në partitë tyre, tash mundohen për shembull të kalojnë në parti tjera edhe me gjetë ndoshta veten atje.
Aderimi nga njëra parti në tjetrën arta ndreca e quan mod.
Kjo është një mod e cila po ndodh kohëve të fundit, mirëpo nuk besoj se do të ketë efekte pozitive tek partitë të cilat antarsojnë antar të ripi partive tjera. Me një farë mënyrë le të kuptoj se disa partive politike në Kosovë nuk janë stabile.
Ndryshe në disa raste qytetarët po e ironizojnë çështjen e aderimit të politikanëve nga një parti në tjetrën. Agim Spahiu thekson:
Lëvizjet janë shumë të natyrshme, nga që Kosova është shtet sui generis. Kështu që edhe këtu zhvillohet politik sui generis që i ngjan vetëm vetvetes. Ata të cilët ndrojnë partitë, do të thotë se janë bimyë në një parti, dhe ata shkojnë për një parti në një parti tjetër vetëm për të kamufluar.
Naimuka thotë se dukuria e aderimit nga një parti në tjetrën po i ngjan zhvillimeve sportive.
Kjo është një gjë normale, sikurse futbollistët që lëvizin prej një klubi në klub, edhe politikajt e shfizojnë ajt drejt tyne me lëviz prej partijës në parti. Kisha me thonë ma shumë janë interesa personal të individve të cilët i bojnë këto lëvizje.
Edhe Agron Beha nuk pajtohet me aderimet nga një parti në tjetërën.
Qëto lëvizje për një parti në parti e menoj që jenë po tem shto popullorë se nëse nuk ma shë shpia më hajrin nuk mundet me ma po dhe shpia diku në tjetër.
Në gjashëm thotë edhe Remzush Latifi.
Kur farë vlere për mu nuk kam do thot aderimi prej një parti në parti tjetër, vetëm se është interesi personal në parti në vetë, su ne ka gjetë vetë vetën, për një arsye se e kanë zbrit ma poshtë me rangim, për ndyshe me ndonë sa atje do të gjetë vetën ma mirë edhe do të kenë përfitime ma të mëdha.
Ndërkaq, Kaltrina Ferizi thekson:
Une i shohë se jo stabilitet partive politike ma spari, edhe programi tyne, po edhe vetë struktura më randa tyne, përshihet aty do shta edhe jo demokracia, nëse një individ me një parti, do shta e shë që zoni ti nuk po përfilët, atëherë kalonë në partin tjetër. Disa prej tyne mendoj që jonë për arsye personale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prokurori Bashkimit Evropian në Prishtinë ka emëruar 7 persona si të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operojnë në Kosovë. Associated Press raportoi se e ka siguruar akt padinë, në të cilën prokurori Jonathan Rattel ka thënë se grupi organizuar kriminal ka trafikuar njerëz në Kosovë me qëllim të heqjes së organeve, përfshir veshkat, për t'i transplantuar tek të tjerat. Agjencia thotë se hetimet kanë treguar se rreth 20 shtetas të huaj ishin rekrutuar me premtime të rrejshme për pagesa në vitin 2008. Sipas akt akuzës, viktimat kanë ardhur nga Moldavia, Kazakistani, Rusia dhe Turqia dhe kanë jetuar në varfëri të skajshme apo me shqetësime akute financiare. Raporti thotë se rrjeti 7 të dyshuarve përfshin 5 kosovar, një turk dhe një izraelit. Askush nga të dyshuarit nuk ndodhet në paraburgim. Talibanët e kanë marrë përgjegjësin për sulmin në selinë e policisë në Karaçi të Pakistanit, ku e humbën jetën 15 vetë dhe më shumë se 100 u plagosën. Sulmi u kryer me hedhjen e erë të një kamioni me eksploziv dhe me armë të zjarrit. Policia tha se sulmuesit fillimisht hapën zjarr dhe pastaj u vërsulën me kamionin në ndërtesën, e cila ndodhet në një zonë me siguri të lartë në Karaçi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu janë zotuar të bëjnë përpjekje për të vazhduar bisedimet direkte paqësore mes izraelitëve dhe palestinezëve, të cilat synojnë krijimin eventual përfundimtar të një shteti të pavarur palestinez. Në komunikatën e përbashkët pas takimit të tyre në New York, ata thanë se kërkesat për sigurinë e Izraelit do të merren plotësisht parasysh në çfarëdo marrëveshje paqësore me palestinezët. Liderët e 20 vendeve më të zhvilluara ekonomike në botë po e zhvillojnë ditën e dytë të takimit në kryeqytetin e Koreas Jugore për të zgjidhur mosmarrveshje tregtare dhe për të përmirësuar ritmin e rritjes ekonomike. Udhëhecit në mesin e të cilëve janë presidenti amerikan Barack Obama, presidenti kinez Hu Jintao dhe presidenti rus Dmitri Medvedev, sot pritet të lëshojnë një komunikat të përbashkët mbi marrëveshjet e arritura në Seul. Nuri al-Malikit ju caktuan 30 ditë të formojë qeverinë e re të Irakut pasi u rizgjosi kryeministër. Hapi për formimin e qeverisë së re vjen pas rezultateve të ngushta në zgjedhjet e marsit, në të cilat asnjë parti nuk e siguroi shumicën. Sipas marrëveshjes së bloqeve politike, lideri kurd Jalal Talabani mbetet president, ndërsa kryetari i parlamentit u zgjodh suniti Osama al-Nujafi. Korea e Jugut ka thënë se është rrëzuar një aeroplan vëzhgues i saj. Ministria e Mbrojtjes në Seul tha se aeroplani RF-4C është rrëzuar sot gjatë stërvitjes rutine afër qytetit Gyeongju në jug të kryeqytetit Seul. Nuk është e qartë nëse kanë mbijetuar dy pilotët e fluturakes, por gjithashtu nuk dihet shkaku i rrëzimit të aeroplanit. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radhën e ka një material nga Prishtina. Trafikimi fëmijëve i pranishëm në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë për masa shqetësuese. Zyrtarë dhe ekspertë nga Prishtina dhe Tirana pohojnë se një nga shkaqet e këtij fenomeni është edhe gjendja e rënd sociale, përkatësisht varfëria e skajshme. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Shkolla lartë e varfrisë dhe papunësisë, niveli lartë i korrupsionit në sistemin e drejtësisë dhe lidhjet ndërmjet politikës e grupeve kriminale janë vetëm disa nga shkaqet e trafikimit të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thonë zyrtarët e këtyre dy vendeve. Në një takim pune organizuar nga Qeveria në Dorëheqje e Kosovës dhe Qendra për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, është thënë se situata e fëmijëve të trafikuar në këto dy shtete ka marrë për masa shqetësuese. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, tha se fëmijët kosovar shfrytëzohen për qëllime të ndryshme, duke filluar nga kështrajtimet seksuale e deri te puna e detyruar. Trafikimi të miturve sipas tij është rezultat i shkallës e lartë të varfrisë dhe papunësisë që mbizotron në vend.
Fakt situata e të drejtave të fëmijëve në përgjithësi nuk është e kënaqshme, nuk është e mirë, duke ditë që veç vendi vet ka hartuar politika, strategji dhe ka krijuar legjislacion për përmirësuar gjendjen e tyre. Dhe kuptimin e situatës së trafikimit të fëmijëve nuk kemi, domethënë ai vendi me një emergjencë, me një krizë të tillë, por gjithmonë duhet punojmë për të parandaluar këtë një dukuri të keqe. Për trafikimin e fëmijëve.
Altin Haziza, i drejtori i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thotë se në të gjitha vendet në tranzicion ka hapësirë për abuzimin e të drejtave të fëmijëve.
Qëllimi kryesor është padiskrim qëllimi seksual dhe qëllimi ekonomik. Do thënë sot si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, një numër i madh i fëmijëve shfrytëzohen për qëllime ekonomike, pra për të punuar, sepse varfëria që ndonjëherë është e shkaqshme, mungesa e ndihmës sociale dhe financiare për këto familje, i detyron prindërit që jo vetëm të dalin vetë në rrugë, të lypin, të punojnë, por të kthejnë në krapunë dhe fëmijët e tyre.
Haziza i porën se shumica fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri janë të rrezikuar nga trafikimi dhe shfrytëzimi i tyre.
Nga ana tjetër, lëvizja nga fshatrat e qyteteve, më thënë migracioni i brendshëm, krijimi i grupe kriminale ndonjëherë të fuqishme, zëmos në aspektin e shfrytëzimit seksual, pa diskutim i kthejnë fëmijët në viktimat e para të, le të themi, të këtij tranzicioni ndonjëherë që na vret që gjive ndonjëherë me fjalë.
Në anën tjetër, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, të Besh Gjetshala, thotë se fëmijët në Kosovë abuzon në forma të ndryshme, rrjedhimisht shtonaj kriminalizohet edhe ardhmja e tyre.
Në fakt ne po rrezikojmë pjesën më vitale të shoqërisë. Pjesa e Kosovës asnjëherë nuk e morr me një hurmtim serioz çka ka ndikuar që këtë dukuri është aq shumë në rritje.
Ndryshe sipas raporteve të ndryshme të qeverisë në Dorëheqje thuhet se në vitin 2007 ekzekutivi i vendit ka ndihmuar 33 viktima të trafikimit të moshës së re, ndërka që në vitin 2008 24 viktima. Në anën tjetër ligjet në fuqi penalizojnë trafikimin seksual dhe punën me detyrim të fëmijëve. Ligji ofron dënime për trafikim të qenieve njerëzore prej 2 deri 12 vjet borg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot në New York diskuton raportin 3 mujor të rregullt për Kosovën. Qytetarët e Kosovës nuk i shohin me sy të mirë aderimet e politikanëve nga njëra parti në tjetrën. Bashkimi Evropian emëron 7 persona për trafikim të organeve në Kosovë. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin e Karaçit të Pakistanit ku u vran 15 vet dhe 100 u plagosën. Në Seul vazhdon dita e dytë e samitit të G20-s. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të jeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.